subax wanaagsan dhigaystayaal ka nagala socotaan walaanta soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweligaas ayaa ka hadlay caqabadihii soo wajahay maamulkiisa muddadii uu xilka hayay, gaar ahaan khilaafkii soo kala dhex maray isaga iyo dowladda federaalka ah oo markii dambe keenay arrintaas ay keentay in wada shaqayntii maamulkiisa iyo dowladda federaalku ay istaagaan. haddaba saare cabdiaxmed ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya la yeelatay madaxweynaha puntland ee hore cabdiweligaas. qeybta labaad ee waraysiguna sidan ayuu u bilowday.
marka hore waxaan rabaa horta inaan tacsi u diro allaha u naxariisto cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo runtii aniga aan ahayn nin saaxiiba ilana soo shaqeeyay muddo hal sana iyo afar bilood la keliya ii ahaa, safaro badan ila galay, shaqooyin adag ila maray, inaan u tacsiyadeeyo dadku ka dhintay eheladiisii qaraabadiisii soomaaliya oo dhanba. nin mas-uul ahoo soomaaliyeed buu ahaa, waxaan leeyahay allaha u naxariisto. dadku uu ka tegayna samir iimaan allaha ka siiyo iyo annagoo dhanba soomaaliya oo dhanba. runtii cabdiraxmaan wuxuu ahaa shaksiyad anigu aan isleeyahay soomaalida waa ku yar tahay mararka qaarkood, markaan eego akhlaaqdiisa, dabiiciyaadkiisa, shaqada marka uu qofka uu lahayo, daacadnimadiisa, hawlkarnimadiisa. inta aan wada shaqaynaynay, nin aan dhib badnayn, nin aan waxyaabaha shaksiga ahoo gaarka ah oo private-ka ahi iyo rabitaanka ahi ay aada ugu yaraayeen. qof markaa shaqo u dirto, shaqadiisa aada ku kalsoon tahay inay siduu yahay uga soo baxayo. marka runtii wuxuu lahaa dabeecado iyo maaragtay iyo akhlaaqiyaad iyo maaragtay ka duwan dad badan oo soomaaliya. marka ilaahay u naxariisto, waxaan rajeynayaa meesha uu ka tegay meel fican ilaahay uu geeyay.
wayahay markaad fiirisa hamigiisa muddadii uu kula shaqeynayay, maskaxdiisa maxaa ku jiray? waxyaabaha wadanka dabcan dadkii kusoo noqdo ka mid ahaa oo 10 sano ugu dambeysa gudaha dalka ka shaqeynayay, waxa maankiisa ku jiray maxaad nooga sheegi kartaa?
markaas anigu aan ra-iisul wasaaraha ahaa, lataliyuu ii ahaa advisor, lataliyuu ahaa xukuumadda, golaha wasiirada kuma uusan jirin, laakiin wasiir horu soo maray, laakiin aniga lataliyuu ahaa. oo runtii shaqooyin badan oo aan dalka ka qabanay, oo qoritaankii dastuurka, ka qayb galay shirarka UN-ka, meelo badan oo aan ku aadnay wafdi soomaaliyeed anu markaa tegayay iyo wadamo kala duwan, mar walba wuxuu ahaa gacan yarahayga ila socda, ila shaqaynayay. marka wuxuu ahaa runtii nin anigu runtii shaqo aanta u diro cabdiraxmaan yariiso aan kalsooni darre ku qabo inuusan qabanaynin, marna maysa dhacaynin. inta aa looga baahan yahay iyo in dheeraadaba ninka sameeyu ahaa weligiisna inta ku yimaado cabdiraxmaan waxaasaan rabaa isii ima uusan odhanin. wuxuu ahaa shaqsi aada u wanaagsan, humble ah, dabeecad wanaagsan, hawlkar ah, ma garatay. dabcan dee qofku dee wasiir buu ahaa, hambi buu leeyahay, uu wax walba uu ku noqon karay, waa wuuna istaahilay inuu wasiir ahaado iyo inuu meyer ahaado intaba.
waxaan ula jeedaa macnaha hankiisa sida ugu jira waxqabadka dalka iyo horumarka soomaaliya caqabadaha heysta inay ka gudubta ah.
dabcan absolutely, waxaaso dhan waxaan ka sheekaysanaday ahayd waxyaa badan oo maadaama gacanyarahaygu ahaa dumar walba ila socdo, ila joogay, marna xafiiska ila joogay, markaan xafiiska maqan ahayna shaqooyinka dowladda ku maqanayna mar walba uu ahaa marna igama uu sahri jirin uu ila socon jiray. wuxuu ahaa dabcan nin hami fiican leh, nin soomaaliya rajo fiican ka qaba, diyaar u ah wax kasta ay qaadataba inuu ka dhabeeyo hamiga isaga ah. marka runtii shaqsi weyn buu ahaa oo ka baxay soomaaliya oo dhan, ma garatay.
waa garta taasi ka sokow puntland.
waxaan rabaa ahaa sidoo kale anigu maanta anigoo kafudan ka faa'iideysanaya sidoo kale inaan hambalyo u diro shacabweynaha reer puntland iyo madaxweynahooda iyo madaxda kaleba, ugu hambalyeeyo sanadgooda 2020-aad ee yegleelkii iyo asaaskii puntland. waxaan leeyahay hambalyo meel walba aad joogtaan. dabcan waxaana madaxweynihii hadda xil ka degay, waxaan marka rabaa inaan dadka ku tirtirsiiyo oo ku booriyo in ay nabadgelyada iyo horumarka iyo wanaaga tirada badan oo maanta ka muuqda Puntland oo dib badan laga soo maray oo aan mahadeeda u celinno aasaasiyashii Puntland oo qaarkood in badan ma ay dhinteen Allaahu xariisa dhamaantood waxa leeyahay inay ilaashadaan kufar adeegan u gacanadeeyaan dowladoodana si dab ah oo daacadnimo ay ula shaqeeyaan marka shacab iyo dowlad wada shaqeeya ayaa horumar lagu gaari karaa iyo amni iyo kala dambeyn marka waxa leeyahay hambalyo waxaan leeyahay hal ilaaliyo amniga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada lagu dadaalo
waatay bal waxaad iga warantaa mudana muddi aad soo joogtay maamulka Puntland oo haatan 22 sano jirsaday maxay ahaayeen caqabadihii ugu waaweynaa ee aad la kulantay intii maamulka aad joogtay
dadka runtii caqabaduhu waa badan yihiin waxa caqabad wadanku Soomaaliya oo dhanba oo Soomaaliya Puntland jasiirad ma aha Soomaaliya kama baxsana marka caqabadana waa mid kuwa local ah oo gudaha caqabadana waxa weeye environment ka iyo dalacada lagu xeeran oo Soomaaliya oo dhan haysata marka taadan gudaha ilaahdo dabcan dalku dal Soomaaliya oo aan doonno saaysan ka jirin dhaqaaluhu uu yar yahay baahidu ay badan tahay horumarka iyo waxa laga filan karaa ay yihiin waxa aad u tiro badan expectation ka laga qabo madaxweynaha iyo madaxda dawladda ee qaban karaan iyo awoodda dawladnimo oo aan maaragtay aan islahayn weeye challenge ka ugu badan oo baahaysan doona sababtoo ah dadku waxay rabaan iskuulo lacag la'aan waxay rabaan waxbarasho waxay rabaan caafimaad waxay rabaan biyo waxay rabaan nabadgelyo waxay rabaan jidad waxay rabaan dadka waxay rabaan garoomo waxay rabaan yani marka waa wax qariisada oo bin aadanka haddii qol qofalbo oo meel kasto adduunka laga joogay uu rabo weeye marka waxa iskeenaynin marka awoodda dawladnimo iyo rabitaanka shacabiga challenge ugu badan oo xidho baahaysanaysana taa weeye
waata waxa jirta in xiriirka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland intii aad joogtay inta badan waayidi ugu dambeysay waliba la dhigi karo xiriirkiina uu safiicneen mararka qaar kood ay maraysay xataa goodis iyo macnaha maamulka Puntland dhankiisa in xataa kulamo gaara ay jireen kulad aad adigu madax u ahayd la sameeyay marka maxay taasi u dhintay oo caqabada idinku noqotay maadaama de wada shaqeynta iyo xiriirka dawladnimo uu san jirin maamulkaaga maxay taasi u dhintay
horta mar walba saar walaal waxa weeye waxa la isku qabanayaa wadanta caamka dad shakhsiyeed ma jirto oo dadku markii ay madaxda madaxweynaha Soomaaliya iyo Maxamed Cabdiweli wax baraagid oo gaar ah dib ka dhaxayna ma jirto dad saaxiiba ah oo meel wada joogay oo soo wada shaqeeyay baan u nahay laakiin mararka qaar kood dowladnimada waxay keenaysaa in dowlad goboleedkii wuxuu xaq u lahaa waxa dowladda federaalka xaq u leedahay ismaandaas inuu yimaado arrinta ku saabsan ayaa keeni karta mar walba xilulku ma xumeyne marar badan oo aan si fiican wada shaqeynayna la jirtay inkastoo dee markii maayamihii u dambeeyay oo aad mooday xilulku inuusan sidii uu uusan ahayn taana mid ku gooniya ma ahayn waxa ahayd oo mararka qaarkood maadaama CIC Arwan Chairman u ahaa xataa mararka qaarkood mas-uuliyadda waxa iga saaray xiriirka abba sida uu yahay xiriirka dawladda dhexe iyo dowlad goboleedada kale marka qaarkood iyada oo aysan even dib weynaysan ka dhex jirin Puntland iyo dawladda dhexe ayaa waxa imaanaysa inuu xiriirku marka ku fiicnaa sababta waxa weeye dadban dowlad goboleed kulad aad sheegaysid oo dowlad goboleed ay sameysteen baa jiray marka taasina waxay keenaysaa marka in mar walba oo meel ay wax ka fikiraan oo dhib ay ka timaado marka laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa in isfaham dhabihi uu yimaado dowladda federaalka ahina doorkeeda ku aadan ay qaadato awoodda dowladdu ay leeyihiin ay mas'uuliyadaasi ay ku ixtiraamto oo ay ku ilaaliso dowladdu dabcan wixii prerogative dowladda dhexe ay leedahay iyana inay ku ixtiraamaan ku ilaaliyaan marka yani wada shaqayn ku dhisan is ixtiraam iyo is aqoonsi iyo kala dambeyn ayaan maaragtay ayaa hormar ugu gaari karaa islaan yani
waa taa in Puntland si gaar ah u soo qaato maadaama muddo aad u dheer ay dhisneed federaalka ay ugu horeeyso maamul goboleedyada marka la eego dalka xoogaa ay ka qaan gaarsantay xagga maamulka xataa deegaanada qaarkood amniga ay kaga roonayd meelo kamid ah koonfurta Soomaaliya inkastoo waydi ugu dambeysay xataa kooxo islaamiyiin ay tagayeen buuraha Galgala iyo dhinacaas haddana dad badan waxay u arkayeen in maamulka Puntland la xisaabtanka iyo waxyaabo badan oo si gaar ah ayaga u tabanayeen inay macnaha ka dhigeysay in anaga dad soo jiraan ahayn muddo soo shaqeynayso asa maamul goboleedyada aan la sinin dawladdina aad ku aheydeen caqabad oo xataa la sheegay mararka qaarkood in maamul goboleedyada madaxdooda wadamo darisa ay xiriir la leeyihiin madaxdooda si gaar ah iyadoo xataa aan dawladda dhexe la eegin taasi ma kula muuqataa inay tahay caqabad wax ku ah xataa jiritaanka dawladnimo Soomaaliya dhalata sida dad badan ay qabaan
walaal Soomaaliya nidaam bay qaatay federalism la yiraahdo oo sharciga ah the law of the land oo maanta sharciga Soomaaliya ka shaqeynaya dadkaas ka keentay inay Puntland horo abuurantay dowlad goboleedyo kalena ay abuurmaan marka haddaan runta kuu sheego hadda Puntland anaga dowladda federaalka ahi wax dhaqaalaha iyo wax koofiyadan Allah ka dhige iyo wax mataqaana support oo taageera oo nagu iman jiray ma jirto dhaqaalaan aan ka helinin supportkaan aan ka helinin taageero karo horumarineed baana ka oysan Puntland ka helinin saasoo tahayna mar walba Puntland diyaar waxay u ahayd in ay dowladnimo Soomaaliyeed oo dhab ah oo wanaagsan oo tiil aqoon jiray ah oo institutions dowladeed oo wanaagsan leh laakiin nidaamka la qaato federalismka ku dhisan oo ku beysgareysan mar walba iyada ka doonayd taasaa keentay marka inay wax badan oo dhiig iyo dhacaan Puntland u hirto in Soomaaliya ay horumar gaarto in dowladnimo ay yeelato in wala socotaayo madaxweynihii uu horeeyay Puntland buu ahaa madaxweynihii taagay bila Soomaaliya calanka geeyay nidaamkii hadda la iska dhaxlayo oo wanaagsanna dagaalada xamarkii hilgareeyay buu ahaa marka iyo lama oran karo caqabad bay ahayd arrinta aad ka hadlayso oo ah dowladuhu ma u leeyihiin inay meelo kale ay xiriir la sameeyaan dabcan dastuurka federaalka iyo dastuurka Puntland labadaba waxay ogolaanayaan inta dastuurada la harmoonays gareynayo ina ku dhaqmo gabadha ku dhaqmo karto dastuurkeeda kaasoo u fasaxaya inay gali karto maaragtay heshiisyo caalami ah in ay maaragtay raadsan karto horumar dowladda Puntland kaasoo Soomaaliya kama filayno in ay Borno dhisto awoodeed ma laha haddii heli karno marka in aan xiriir la sameyno kamiliyad dabadeed iyo dowlad dabadeed oo nagu caawiya horumarka aan u baahanahay inay wax naga taraan dadan dowladda Soomaaliya waxa ay ku farxdo ay soo dhaweeyso anse marar badan ma is soo dhaweeyeen caqabada ku ahay
waata laakiin adinkana dhankiina dastuurka aad ku tumaalaysaan oo arrimaha difaaca lacagaha hadii ay noqoto arrinta arrimaha dibadda iyo xiriirka wadamada kale to waxa soo dhan dastuurka sida uu qoray federaalka iskale maamul goboleedyada shaqul kuma laha
walaalay hadda fiiri marka la hadda difaaca ka hadlayso dowladda Soomaaliya haddii ay iyadu dabcan oo of course afarta waxyaabood dastuurku uu sheegay kun qodob qodobka tan iyo afraad ayay ka mid tahay laakiin shaqadeedii ma haysaa weeye laga soo bilaabo gaalkacyo waqooyigeeda iyo ilaa Bandarbeyda iyo ilaa Caloola dowladda Puntland baa xilkeedu saaran yahay difaaceeda inay shacabka ilaaliso inay xuduudaha ilaaliso inay difaacdo qaranimada dowladda Puntland baa sameeyayso waxa uu sheegayo hal fuuq iyo hal dress ah iyo hal gaadiida marna loogama iman dowladda dhexe marka mas'uuliyadda waa la wada hayaa cid gaara in lagu eega maaliyada okay falaanaha iska leh aduu xukuma qaban kartid sababtoo mararka qaarkood dowladda federaalka maba awoodaba waxyaabaha hadda iyadoo dastuurku siinayo inay qabato maba awoodaba marka lama oran karo maxaa idinku marka u qabsanaysaa wax
way arrinta Galgala iyo kooxaha ku dhumaaleysanaya halkaas muddada dagaalka ku wada maamulka Puntland ayaga qudhoodo maxaa nooga sheegi kartaa in wararkooda ugu dambeeyay
waan dalka ka soo maqanay intii muddo ah bilaa ah laakiin runtii shidada Soomaaliya haysata ay ka mid yihiin ama shabaha hadana Daacish hadana waan run oo way joogaan Puntland oo buurahaas ay ku jiraan laakiin intaas oo tahayna dowladda Puntland iyadoo cid la taageero ka helay nin dhaqaale ayay mar walbaaba ay isku dayeysay inay minimize gareyso oo ay yareyso awooddooda iyo waxay u dhimi karaan Puntland iyo Soomaaliyaba oo dagaal joogtaha oo adag ayaa dugula jira. Anigu dagaalka markaan imid January waxaa la doortay 2014 bisha October 1st 2014 dagaalkii aan qaadnay oo shacab ku qaadnay markaan ka imaanayo wali waa socday oo yaani abba meel ay yimaadaan oo isku soo muujiyaan laga hortago la ciirsado laga
dabaqo. Waxaa caqabad ugu yihiin maamulka Puntland marka
caqabad hadda weyn oo Puntland horta oo weyn oo yihiin ma jirto buurtaas uma ku dhumaareysaan jid ma imaan karaan magaalooyin ma qabsan karaan dabcan marka dee waa un shido un kula taalo oo mar walba loo baahan yahay iska ilaaliso laakiin hadda wax khatar ah oo jiritaanka Puntland ay ku yihiin ma jirto.